Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 13 έως 19 Απριλίου 2026. Η σημασία του βαφτίσματος. Θεματικό εδάφιο «Κάντε μαθητές βαφτίζοντάς τους». Ματθαίος 28-19. Ύμνος 52. Χριστιανική αφιέρωση. Κεντρική ιδέα. Τι σημαίνει το βάφτισμα, γιατί είναι απαραίτητο και τι περιλαμβάνει.
Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι το βάφτισμα είναι θεμελιώδης βιβλική διδασκαλία?
Πόσο χαιρόμαστε όταν βαφτίζονται καινούργια άτομα. Ξέρατε ότι τέτοια χαρά ένιωσαν και όσοι παρακολούθησαν την πρώτη κιόλα συνάθρηση της Χριστιανικής Εκκλησίας. Εκείνη η συνάθρηση περιλάμβανε βάφτισμα και μια ομιλία που εξήγησε τη θεμελιώδη διδασκαλία γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε ότι τα αρχικά δόγματα σχετικά με τον Χριστό περιλαμβάνουν τη διδασκαλία για βαφτίσματα. Εβραίους 6:1-2. Συνεπώς, το βάφτισμα είναι μια από τις βασικές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής και χρειάζεται να το κατανοούμε καλά. Γιατί?
Παράγραφος 2. Ερώτηση. Γιατί χρειάζεται να έχουμε πλήρη κατανόηση του βαφτίσματος?
Όπως ένα στερεό θεμέλιο μπορεί να κάνει ένα σπίτι γερό, έτσι και η πλήρης κατανόηση του βαφτίσματος μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε ισχυρή πίστη. Χρειαζόμαστε αυτή την κατανόηση είτε προοδεύουμε τώρα προς το βάφτισμα, είτε έχουμε βαφτιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Ποια είναι η σημασία του βαφτίσματος? Τι περιλαμβάνει το χριστιανικό βάφτισμα? Και γιατί βαφτιζόμαστε στο όνομα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Η σημασία του βαφτίσματός σας.
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι συμβολίζει το βάφτισμα?
Το βάφτισμα δείχνει δημόσια ότι έχετε δεχτεί την αλήθεια για τον Ιεχωβά Θεό και τον Χριστό Ιησού, έχετε μετανοήσει για τις αμαρτίες σας, έχετε προσαρμόσει την πορεία της ζωής σας ώστε να υπηρετείτε τον Ιεχωβά, έχετε αναγνωρίσει ότι ο Θεός προσφέρει σωτηρία μέσω του Ιησού και έχετε εκφράσει στον Θεό μέσω προσευχής την ειλικρινή σας επιθυμία να κάνετε το θέλημά Του συνταυτισμένος με την οργάνωσή Του. Από τη στιγμή που δίνετε αυτή την υπόσχεση, δηλαδή αφιερώνεστε και βαφτίζεστε, ξεκινάτε μια πορεία που οδηγεί στην αιώνια ζωή.
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι συμβολίζει η πλήρης βύθιση στο νερό?
Όταν βαφτίζεστε, βυθίζεστε εντελώς στο νερό και κατόπιν βγαίνετε από αυτό, σαν να θαυτήκατε και κατόπιν αναστηθήκατε.
Η υποσημείωση αναφέρει. Η λέξη βάπτισμα του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου σημαίνει κατάδυση ή βύθιση. Επομένως, το βάφτισμα προϋποθέτει πλήρη βύθιση του ατόμου σε νερό, όχι απλώς ράντισμα με νερό όπως διδάσκουν κάποιες θρησκείες.
Το βάφτισμα συμβολίζει τις ριζικές αλλαγές που έχετε κάνει στη ζωή σας. Με ποιον τρόπο? Όταν βυθίζεστε στο νερό, δείχνετε ότι έχετε βάλει τέλος στον προηγούμενο τρόπο ζωής σας. Όταν βγαίνετε από το νερό, ξεκινάτε μια καινούργια ζωή με επίκεντρο την επιτέλεση του θελήματος του Θεού.
Το κολάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 δείχνει έναν άντρα να βαφτίζεται αφού υπερνικά πολλές δυσκολίες. Στην πρώτη εικόνα παρακολουθεί ενθουσιασμένος έναν αγώνα πυγμαχία στην τηλεόραση. Στη δεύτερη εικόνα καπνίζει τσιγάρο. Στην τρίτη εικόνα κάνει κατάχρηση αλκοόλ. Στην τέταρτη εικόνα αργότερα βαφτίζεται σε μια πισίνα. Η λεζάντα αναφέρει. Όταν βαφτίζεστε, βάζετε τέλος στον παλιό τρόπο ζωής σας και ξεκινάτε μια καινούρια ζωή με επίκεντρο την επιτέλεση του θελήματος του Θεού. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς μοιάζει η προσπάθεια που κάνετε για να προετοιμαστείτε για το βάφτισμα με τη δουλειά που έκανε ο Νόε για να κατασκευάσει την Κιβωτό? 1 Πέτρου 3.18 21.
Τα εδάφια 1 Πέτρου 3.18 21 αναφέρουν.
Διότι ο Χριστός πέθανε μία φορά για πάντα, για αμαρτίες. Ένας δίκαιος για αδίκους, ώστε να σας οδηγήσει στον Θεό. Θανατώθηκε ως σάρκα, αλλά ζωοποιήθηκε ως πνεύμα. Με αυτήν την υπόσταση πήγε και κήρυξε στα πνεύματα στη φυλακή, τα οποία στο παρελθόν είχαν γίνει ανυπάκουα. Όταν ο Θεός περίμενε υπομονετικά στις ημέρες του Νόε, ενώ σου κατασκευαζόταν η Κιβωτός, μέσα στην οποία λίγοι άνθρωποι, συγκεκριμένα 8 ψυχές πέρασαν με ασφάλεια μέσα από το νερό. Το βάφτισμα, που αντιστοιχεί σε αυτό το γεγονός, σώζει και εσάς τώρα, όχι με την αποβολή της ακαθαρσίας της σάρκας, αλλά με το αίτημα που υποβάλλεται στον Θεό για αγαθή συνείδηση μέσω της Ανάστασης του Ιησού Χριστού.
Κατά μία έννοια, μπορούμε να παρομοιάσουμε την προσπάθεια που κάνετε για να ετοιμαστείτε για το βάφτισμα με τη δουλειά που έκανε ο Νόε για να κατασκευάσει την κυβωτό. Αν έχετε μόλις αρχίσει να μαθαίνετε για τον Ιεχωβά, η προσπάθεια που έχετε μπροστά σας ίσως σας φαίνεται βουνό. Ίσως νιώθετε σαν να έχετε να φτιάξετε την κυβωτό του Νόε. Είναι όντως απαραίτητη όλη αυτή η προσπάθεια? Για τον Νόε σίγουρα ήταν. Ο ίδιος ο Θεός σχεδίασε την κυβωτό και ο Νόε έπρεπε να ακολουθήσει εκείνο το σχέδιο πιστά ώστε να σωθούν ζωές από τον κατακλυσμό. Με πίστη και με την υποστήριξη του Θεού, ο Νόε υπάκουσε και κατασκεύασε την κυβωτό. Όπως ο Νόε, έτσι και εσείς μπορείτε να κάνετε όλα όσα έχει διατάξει ο Θεός. Γένεση 6:22.
Παράγραφος 6, ερώτηση. Με ποια έννοια σας σώζει το βάφτισμα?
Στο εδάφιο 21, ο Απόστολος Πέτρος έγραψε ότι το βάφτισμα σώζει και εσάς. Βέβαια, η βύθιση και μόνο στο νερό δεν φέρνει σωτηρία, ούτε ξεπλένει με κάποιον τρόπο τις αμαρτίες σας. Μόνο το αίμα του Ιησού μπορεί να σας καθαρίσει από την αμαρτία. Ωστόσο, το βάφτισμα περιλαμβάνεται σε αυτά που έχει διατάξει ο Θεός και είναι ζωτική σημασίας. Επίσης, αποτελεί το αίτημα που υποβάλλεται στον Θεό για αγαθή συνείδηση. Ο Ιεχωβά θα ικανοποιήσει με τα χαρά στο αίτημά σας. Με αυτή την έννοια, το βάφτισμα σας σώζει, δηλαδή σας οδηγεί στη σωτηρία. Τι περιλαμβάνει το χριστιανικό βάφτισμα?
Παράγραφος 7, ερώτηση. Πώς πρέπει να γίνεται το βάφτισμα?
Εκτός από την απέτηση για πλήρη βύθιση, η Αγία Γραφή δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το βάφτισμα. Ωστόσο, μας βοηθάει να διακρίνουμε τι είναι κατάλληλο. Για παράδειγμα, οι βιβλικές αρχές βοηθούν τους υποψηφίους για βάφτισμα να αντιληφθούν τι πρέπει να φορέσουν και τους παρατηρητές να αντιληφθούν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Σήμερα, το βάφτισμα συνήθως γίνεται από έναν πρεσβύτερο και δεν προσδίδουμε εξοχότητα σε όσους έχουν αυτό το προνόμιο. Το βάφτισμα είναι έγκυρο, είτε γίνεται παρουσία πολλών, είτε λίγων.
Παράγραφος 8, ερώτηση. Σε ποιες ερωτήσεις καλούνται να απαντήσουν οι υποψήφοι για βάφτισμα και γιατί? Πράξεις 2, 38 έως 42.
Η Αγία Γραφή δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε δημόσια διακήρυξη για σωτηρία, δηλαδή να εκφράζουμε την πίστη μας. Ρωμαίους 10, 9 και 10. Πόσο κατάλληλο είναι λοιπόν να το κάνουμε αυτό και όταν βαφτιζόμαστε, όταν κάνουμε αυτό το βήμα που έχει καθοριστική σημασία για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό το λόγο, οι υποψήφοι για βάφτισμα καλούνται να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι: έχετε μετανιώσει για τις αμαρτίες σας, έχετε αφιερώσει τον εαυτό σας στον Ιεχωβά και έχετε δεχτεί τον τρόπο με τον οποίο προσφέρει εκείνο σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού? Αυτή η ερώτηση εστιάζει στην προετοιμασία που έχει κάνει το άτομο για το βάφτισμα και είναι παρόμοια με την προτροπή που έδωσε ο Πέτρος στα πλήθη την Πεντηκοστή. Η δεύτερη ερώτηση είναι: κατανοείτε ότι το βάφτισμά σας σας προσδιορίζει ως μάρτυρα του Ιεχωβά, συνταυτισμένο με την οργάνωσή του? Αυτή η ερώτηση μας υπενθυμίζει ότι ζούμε σύμφωνα με την αφιέρωσή μας, αν συνεργαζόμαστε με την κατεύθυνση που παρέχεται μέσω της οργάνωσης του Ιεχωβά και υπηρετούμε τον Θεό μαζί με τους χριστιανούς μας, όπως έκαναν και οι μαθητές του πρώτου αιώνα. Τα εδάφια Πράξεις 2, 38 έως 42 αναφέρουν.
Ο Πέτρος τους είπε: «Μετανοήστε και ας βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Διότι η υπόσχεση έχει δοθεί για εσάς και για τα παιδιά σας και για όλους εκείνους που βρίσκονται μακριά, όλους όσους καλέσει ο Ιεχωβά ο Θεός μας».
Και με πολλά άλλα λόγια έδινε πλήρη μαρτυρία και τους πρότρεπε λέγοντας:
«Σωθείτε από αυτή την πονηρή γενιά».
Όσοι λοιπόν δέχτηκαν ευχαρίστως τα λόγια του, βαφτίστηκαν και εκείνη την ημέρα προστέθηκαν περίπου 3.000 άτομα. Και συνέχισαν με αφοσίωση να διδάσκονται από τους Αποστόλους, να συναναστρέφονται μεταξύ τους, να γευματίζουν μαζί και να προσεύχονται.
Εκείνοι που μπορούν ολόκαρδα να απαντήσουν ναι και στις δύο ερωτήσεις, έχουν τα προσόντα για το βάφτισμα.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 δείχνει υποψηφίους για βάφτισμα διαφόρων ηλικιών να κάνουν δημόσια διακήρυξη της πίστης τους στις μπροστινές σειρές καθισμάτων σε μια συνέλευση. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: σε μια συνέλευση, οι υποψήφοι για βάφτισμα στέκονται όρθιοι για να κάνουν δημόσια διακήρυξη της πίστης τους. Η λεζάντα αναφέρει: το βάφτισμά σας περιλαμβάνει δημόσια διακήρυξη για σωτηρία. Παράγραφος 9, ερώτηση. Ποια βήματα πρέπει να κάνει ο καθένας προκειμένου να αποκτήσει την εύνοια του Θεού?
Ακόμα και προτού γνωρίσετε την αλήθεια, ίσως ζούσατε μια αρκετά καλή ζωή και δεν διαπράξατε ποτέ κάποια σοβαρή αμαρτία. Ή μπορεί να ανατραφήκατε από χριστιανούς γονείς, οι οποίοι σας βοήθησαν να αγαπήσετε τον Ιεχωβά. Χρειάζεται και πάλι να μετανοήσετε και να βαφτιστείτε για να αποκτήσετε την εύνοια του Θεού? Ναι. Ανεξάρτητα από το παρελθόν μας, όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε κληρονομήσει την αμαρτία, η οποία μας έχει αποξενώσει από τον Θεό. Καθώς όμως γνωρίζουμε τον Ιεχωβά, επιλέγουμε να βάζουμε το θέλημά του πάνω από το δικό μας. Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό, μπορούμε να μετανοήσουμε για την προηγούμενη πορεία μας και να μεταστραφούμε, δηλαδή να αρχίσουμε να ακολουθούμε έναν τρόπο ζωής που ευαρεστεί τον Πατέρα μας στον ουρανό. Κατόπιν, μπορούμε να βαφτιστούμε.
Παράγραφος 10, ερώτηση. Τι πρέπει να κάνετε αν στο παρελθόν είχατε βαφτιστεί ως πιστός κάποιας άλλης θρησκείας?
Αν στο παρελθόν είχατε βαφτιστεί ως πιστός κάποιας άλλης θρησκείας, χρειάζεται και πάλι να βαφτιστείτε ως μάρτυρας του Ιεχωβά. Γιατί? Επειδή τότε δεν είχατε επαρκή κατανόηση της αλήθειας για τον Ιεχωβά Θεό και τον Ιησού. Επίσης, ακόμα και αν αφιερωθήκατε στον Θεό μέσω προσευχής, η υπόσχεσή σας δεν είχε βασιστεί σε ορθή κατανόηση του θέληματός του. Όταν ο Απόστολος Παύλος συνάντησε στην Έφεσο κάποια άτομα που στο παρελθόν είχαν βαφτιστεί χωρίς να έχουν την απαραίτητη κατανόηση της χριστιανικής διδασκαλίας, κανόνισε να ξαναβαφτιστούν.
Η υποσημείωση αναφέρει: εκείνα τα άτομα στην Έφεσο είχαν υποβληθεί στο βάφτισμα του Ιωάννη. Πράξεις 19:3. Ο Ιωάννης ο Βαφτιστής παρότρινε τους Ιουδαίους να μετανοήσουν για τις αμαρτίες που είχαν διαπράξει ενάντια στον νόμο του Μωυσή και βάφτιζε εκείνους που ανταποκρίνονταν. Ωστόσο, το βάφτισμα του Ιωάννη έπαψε να είναι έγκυρο όταν καταργήθηκε ο νόμος. Έκτοτε, ο Θεός επιδοκιμάζει μόνο ένα βάφτισμα που οδηγεί στη σωτηρία. Εφεσίους 4:5.
Παρόμοια και σήμερα, το βάφτισμα είναι έγκυρο μόνο αν βασίζεται σε ακριβή γνώση του θελήματος του Θεού. Στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Παράγραφος 11, ερώτηση. Τι σημαίνει να βαφτιστεί κάποιος στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Ματθαίος 28, 18 έως 20.
Ο Ιησούς πρόσταξε να βαφτίζονται οι καινούργοι μαθητές στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα εδάφια Ματθαίος 28, 18 έως 20 αναφέρουν:
ο Ιησούς πλησίασε και τους μίλησε λέγοντας:
«Μου έχει δοθεί όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάντε μαθητές από όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας έχω παραγγείλει. Και εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι την τελική περίοδο του συστήματος πραγμάτων».
Τι εννοούσε? Στην Αγία Γραφή, η λέξη «όνομα» αναφέρεται συχνά στη φήμη κάποιου. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στη θέση και στην εξουσία που αντιπροσωπεύει κάποιο όνομα. Όταν λοιπόν ενεργούμε στο όνομα που φέρει κάποιος ή κάτι, αναγνωρίζουμε την εξουσία που αντιπροσωπεύει αυτό το όνομα. Ας εξετάσουμε πώς μπορείτε να αναγνωρίζετε τη θέση και την εξουσία του Πατέρα και του Υιού, καθώς και το ρόλο του Αγίου Πνεύματος του Θεού.
Παράγραφος 12, ερώτηση. Πώς βαφτιζόμαστε στο όνομα του Πατέρα? Αποκάλυψη 4:11.
Στο όνομα του Πατέρα. Αναγνωρίζουμε τον Ιεχωβά ως ουράνιο Πατέρα μας ή αλλιώς ζωοδότη μας. είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο Δημιουργός των πάντων. Το εδάφιο Αποκάλυψη 4.11 αναφέρει:
«Άξιος είσαι, Ιεχωβά Θεέ μας, να λάβεις τη δόξα, την τιμή και τη δύναμη, επειδή εσύ δημιούργησες τα πάντα και λόγω του θελήματός σου ήρθαν σε ύπαρξη και δημιουργήθηκαν».
Τον αναγνωρίζουμε ως εκείνον που ακούει προσευχή και χρησιμοποιούμε το προσωπικό του όνομα με σεβασμό και ελεύθερα όταν προσευχόμαστε, καθώς και όταν μιλάμε σε άλλους για εκείνον. Ωστόσο, το βάφτισμα στο όνομα του Πατέρα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Οι ακροατές του Πέτρου την Πεντηκοστή είχαν ήδη κάποια γνώση για τον Ιεχωβά, αλλά τώρα χρειαζόταν να τον αναγνωρίσουν ως τον στοργικό προμηθευτή αιώνια σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 12 δείχνει μια από τις νεοβαφτισμένες αδελφές της προηγούμενης εικόνας να προσεύχεται στο σπίτι της. Η Λεζάντα αναφέρει: «Μετά το βάφτισμά σας, εξακολουθήστε να αναγνωρίζετε τη θέση και την εξουσία του Πατέρα και του Γιου, καθώς και τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος». Παράγραφος 13, ερώτηση. Πώς βαφτιζόμαστε στο όνομα του Γιου?
Στο όνομα του Γιου αναγνωρίζουμε τον Ιησού ως τον μονογενή Γιο του Θεού. Ο Ιησούς είναι η οδός, ο μόνος μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε καλή σχέση με τον Ιεχωβά. Είναι επίσης ο λυτρωτής μας, εκείνος που πέθανε για εμάς ώστε να αποκτήσουμε ζωή. Αυτή η γνώση μας υποκινεί να ακολουθούμε το παράδειγμά του κάθε μέρα της ζωής μας, όχι μόνο τη μέρα του βαφτίσματός μας. Έτσι λοιπόν, κηρύττουμε με ζήλο όπως εκείνος, χωρίς να μας πτωεί τίποτα. Είμαστε μάλιστα διατεθειμένοι να υπομείνουμε διωγμό, επειδή υπηρετούμε όσια τον Θεό. Σεβόμαστε τον Ιησού ως την κεφαλή της Εκκλησίας και γι' αυτό υποτασσόμαστε με τα χαρά σε εκείνους τους οποίους έχει αναθέσει να ασκούν την ηγεσία και να φροντίζουν τους ακολούθους του.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 13 δείχνει έναν από τους νεοβαφτισμένους αδελφούς της προηγούμενης εικόνας να διαβάζει ένα εδάφιο σε κάποιον άνθρωπο που συναντάει στη διακονία από σπίτι σε σπίτι. Η Λεζάντα αναφέρει: «Μετά το βάφτισμά σας, εξακολουθήστε να αναγνωρίζετε τη θέση και την εξουσία του Γιου». Παράγραφος 14, ερώτηση Α. Πώς βαφτιζόμαστε στο όνομα του Αγίου Πνεύματος? Ερώτηση Β. Σε ποια επιπρόσθετα βαφτίσματα υποβάλλονται οι χρησμένοι?
Στο όνομα του Αγίου Πνεύματος. Δεχόμαστε την αλήθεια για το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν είναι πρόσωπο ούτε μέρος μιας τριάδας, αλλά η ενεργός δύναμη του Θεού. Αναγνωρίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούσε τους προφήτες και τους βιβλικούς συγγραφείς. Γι' αυτό διαβάζουμε τακτικά την Αγία Γραφή και ακολουθούμε τις διδασκαλίες της. Επίσης, δεν διαπράττουμε σοβαρές αμαρτίες, επειδή μια τέτοια διαγωγή θα παρεμπόδιζε την ελεύθερη ροή του Πνεύματος του Θεού, όχι μόνο για εμάς προσωπικά, αλλά και για την Εκκλησία ως σύνολο.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 14 δείχνει μια από τις νεοβαφτισμένες αδελφές της προηγούμενης εικόνας να διαβάζει την Αγία Γραφή στο σπίτι της. Η Λεζάντα αναφέρει: «Μετά το βαφτισμά σας, εξακολουθήστε να αναγνωρίζετε τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος». Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Βαφτίσματα στα οποία υποβάλλονται οι χρησμένοι. Εκτός από το βάφτισμα στο νερό, οι χρησμένοι χριστιανοί υποβάλλονται στα εξής επιπρόσθετα βαφτίσματα. Βαφτίζονται με Άγιο Πνεύμα όταν προσκαλούνται να υπηρετήσουν με τον Χριστό στον ουρανό. Βαφτίζονται στον Χριστό με την έννοια ότι ενώνονται τόσο πολύ με τον Χριστό, ώστε μπορούν να αποκαλούνται σώμα του Χριστού. Βαφτίζονται στο θάνατο του Χριστού με την έννοια ότι ακολουθούν πιστά το παράδειγμά του μέχρι ότου τελειώσουν την επίγεια πορεία τους και αναστηθούν σε ζωή στον ουρανό. Παράγραφος 15, ερώτηση. Τι πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε?
Αν είστε ήδη βαφτισμένος χριστιανός, να είστε αποφασισμένος να κατανοείτε κάθε πτυχή της διδασκαλίας για βαφτίσματα και να ζείτε σύμφωνα με την υπόσχεση που δώσατε στον Ιεχωβά με την αφιέρωσή σας και το βαφτισμά σας. Αλλά τι γίνεται αν δεν έχετε βαφτιστεί ακόμα? Μήπως κάτι σας κάνει να διστάζετε? Το επόμενο άρθρο θα εξηγήσει πώς μπορείτε να συνεχίσετε να προοδεύετε προς το βάφτισμα. Πώς θα απαντούσατε? Τι συμβολίζει το χριστιανικό βάφτισμα? Σε ποιες ερωτήσεις καλούνται να απαντήσουν οι υποψήφοι για βάφτισμα και γιατί? Τι σημαίνει να βαφτιστεί κάποιος στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Ύμνος 161. Το θέλημά σου κάνω με χαρά. Τέλος του άρθρου.